عباس رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی بیشک نبی علیہ السلام کانا یعلمہم ہذا الدعا ویدی لبے تعلیم ورکول دی دعا کما یعلمہم سورة من القرآن لتدی لبے تعلیم ورکول دی سورة دی قرآن قرآن پاک دی سورة تعلیم چی بیسنگ ورکول یقول دا اللہ حبیب ورط فرمائے القولو وائے اللہم انی اعوذ بک من عذاب اے اللہ بے شک از پنای غارم ستا پزاتی آلی دا عذاب دا جہنمنا واعوذ بک من عذاب القبر پنای غارم ستا پزاتی آلی دا عذاب قبرنا واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال او پناہی غوارم ستا پزات یالید فتنی دا مسیح دجالنا واعوذ بک من فتنة المحیا والممات رواہ مسلم ندی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے دے گردا دعاوی المستحب دی علامہ ابن حزم یو عالم تیر دے ناغد دی دعا اہمیت لکتلی ویدا دعاوی الواجب امام فاوس رحم اللہ قولم دارے ویدا دعاوی الواجب دی دا دعا ویل سری و جمهور علماء پدیدی چند دی ویل مستحب لی وعن ابی بکر نسید